det mest forstemmende er, at man jo ikke hak overrasket. Altså, den kynisme og grådighed, der ligesom er til stede, den er jo ligesom slået fast igen og igen.
Den danske forfatter Kim Fupz Aakeson er rasende på Meta, og han er langt fra den eneste. Meta, som er dem, der står bag Facebook, Instagram og WhatsApp, de er under anklage for at træne deres kunstig intelligens på stjålne bøger. Bøgerne de kommer angiveligt fra et russisk piratbibliotek, LibGen, som siden 2008 har delt millioner og atter millioner af ophavsretsbeskyttede bøger og tekster. Heriblandt en hel del skrevet af danske forfattere, jeg kan lige nævne i flæng. Kasper Colling Nielsen, Susanne Brøgger, Thomas Korsgaard, Jussi Adler Olsen, Helle Helle, Stine Pilgaard, Jesper Munch Sung, Naja Marie Eid. Ja, nu bliver jeg nødt til at trække vejret ind, for listen den er lang, og jeg vil ikke trætte lytterne med flere navne. I dagens program der ser vi nærmere på anklagerne om Metas gigantiske bogtyveri. Vi skal også forbi kunstmarkedet i Hongkong, og så skal vi et smut ud i samtalekøkkenet sammen med PopSmart. Du lytter til K-Live i dag med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Hvad gør man, når man er ved at bygge en kunstig intelligens og rigtig, rigtig gerne vil have en masse lækker tekst, der kan sikre, at den har et alsidigt flydende og, ja, menneskeligt sprog? Allerhelst så kan man jo fodre den med noget skønlitteratur, der jo netop ofte udgøres af levende sprog, men som jo desværre er underlagt ophavsretten. Ifølge det amerikanske medie The Atlantic, så har Meta stået i, ja, nogenlunde den situation, som jeg ridsede op, da de skulle udvikle deres sprogmodel Llama 3. Så valgte man angiveligt at lade sine medarbejdere benytte sig af det russiske piratbibliotek, som jeg nævnte før, LibGen, hvor alverdens litterære værker ligger frit tilgængeligt, om end ulovligt. Heriblandt er der, som jeg også fik nævnt før, tusindvis af danske titler, der muligvis er blevet brugt til at fodre Metas kunstig intelligens. Interesseorganisationen Danske Forlag de mener, der er tale om tyveri, så nu skal det handle om anklagerne og hvem der egentlig har ansvaret for at beskytte forfattere og forlag. Velkommen Christine Bødker Hansen.
Tak.
Direktør ved Danske Forlag, altså den her interesseorganisation for de danske forlag. I fremmer danske forlags interesser. Hvordan forholder I jer til de anklager, som er blevet rettet mod Meta?
Ja, vi følger godt med i, hvad der sker for øjeblikket. Det forhold, at der bliver trænet med ulovlige bøger i de her kunstig intelligens sprogmodeller, det er ikke nyt. Det fik vi allerede indsigt i på et tidligere tidspunkt. Det datasæt, der hedder Box 3-datasættet, er også ulovligt og også været brugt til at træne Metas sprogmodeller. Det nye er, at vi jo virkelig får indsigt i de tanker og overvejelser, hvor dybt det stikker og hvor højt det stikker inden for Meta. Det går helt op til ledelsen, hvordan det foregår, og det er fordi, vi har fået adgang til at se noget af den her korrespondance, der har været i sagen, og det er jo ret rystende læsning.
Mm, som altså, The Atlantic har fremlagt intern kommunikation. Hvad er det, der er så overraskende ved den kommunikation, når du læser den?
Det, der er overraskende, det er, hvor tydeligt det er, at Meta ved, at det, de gør her, det er altså ikke noget, der tåler dagens lys. Der er flere instrukser i, hvordan man skal gøre sig umage med at slette spor. Altså, man skal ikke kunne se, at der er trænet på indhold fra BibGen-biblioteket. Der er sådan en instruks, hvor medarbejdere bliver instrueret i at sørge for, at når man er inde og fine-tune modellen, så skal det være sådan, så at man ikke kan spørge, for eksempel, hvad står der i de første tre sider af Harry Potter-bog, fordi så kan man jo opdage som rettighedshaver, at ens indhold er blevet kopieret. Så de er meget opmærksomme på at slette alle spor, som jo i høj grad vidner om, at de godt ved hos Meta, at det, de har gang i lige nu, det er ikke en god idé.
Hvis man sidder og lytter med, så kan det jo godt virke lidt fjernt. En eller anden sprogmodel, kunstig intelligens, som Meta har gjort tilgængelig, men som ikke engang er tilgængelig i Danmark, har angiveligt benyttet et russisk piratbibliotek til at træne sig. Vil du ikke lige prøve at konkretisere, hvordan rammer det her danske forlag, danske forfattere? Hvad er problemet?
Altså, de her sprogmodeller, det handler om princippet om, at man skal betale hvis man vil bruge forfatteres værker. Altså det er jo sådan en forfatter, hvis en forfatter kunne sælge den første bog til det, det har kostet at producere den, og alt det arbejde, der ligger i den, og markedsføre den, og også få en indtjening på det, så var det jo sådan, vores økonomi virkede, og så kunne man bare bruge løs efterfølgende. Men sådan er ophavsretten ikke skruet sammen. Der er sådan ligesom en lav betalingsvillighed for at få adgang, og derfor er rettighederne spredt ud på alle mulige brugsscenarier. Og et af brugsscenarierne for øjeblikket, det er jo, at bøger er et vigtigt råstof til at træne de her sprogmodeller, som jo er en kæmpe, kæmpe stor kommerciel business. Altså det er noget af det, der rykker allermest lige for øjeblikket. Og der skal det jo selvfølgelig være et princip, at man betaler for råvarerne, ligesom man betaler for råvarer, når man producerer alle mulige andre varer. Og bøger er en rigtig, rigtig vigtig råvarer, når man laver de her sprogmodeller, så selvfølgelig skal dem, der har skabt det, spørges om lov, og de skal have en betaling for brugen.
I Danske Forlag, der arbejder I jo, som sagt, for at fremme eller for forlagens interesser. Hvor højt er det her problem med kunstig intelligens, der bliver trænet på ophavsretsbeskyttet materiale? Hvor højt er det på jeres liste over problemer, som I prøver at håndtere?
Det ligger højt. Altså, det er jo, det er jo noget nyt. Tidligere har vi især haft piratkopiering af bøger, og det har vi også stadigvæk udfordringer med. Men det her, det er jo en ny udnyttelsesform, vi ser. Og vi mangler for øjeblikket ordentlig regulering på området. Det er noget af det, der foregår nede i EU, så det er noget, vi har en meget stor opmærksomhed på.
Det kan vi tale mere om lige om lidt, men det er et stort problem, det her. Det forstår jeg ud fra det, du siger. Hvis nu et af jeres medlemsforlag, de kommer til jer og har en bekymring om, at deres udgivelser, det er at finde på det her russiske piratbibliotek, og derfor kan være blevet fodret til Metas AI-model. Hvad kan I så gøre ved det?
Så kan vi ikke gøre noget lige for øjeblikket.
Så man må gå slukøret tilbage som forlag?
Ja, og det er ekstremt frustrerende. Og det er jo også den magt, som de store tech-selskaber har udnyttet, at det er meget, meget svært og ekstremt bekosteligt at få ret i de her sager. Lige nu, der er det så den franske forlæggerforening og den franske forfatterforening, som har anlagt en sag mod Meta. Det er det, vi har gået og håbet på vil ske, at nogle af de større europæiske forlag ville være dem, der kørte sådan en principiel sag her mod Meta. Det er heldigvis sket nu, så det er så det, vi følger rigtig godt med i.
Vi har talt med to forfattere, Kasper Kolding Nielsen og Kim Fupz Aakeson, som udtrykker afmagt. Vi kan lige først høre Kasper Kolding Nielsen, som fortæller reporter her på K-Live, Johanna Kinok, hvordan han egentlig opdagede, at Meta måske har trænet deres AI med hans to værker.
Ja, men jeg opdagede det, fordi der var en anden, der en jeg kender, der sendte en sådan en noget, at Atlantic havde lavet sådan en søgemaskine, hvor man kunne skrive sit navn ind, og så kunne man så se, at de havde brugt nogle af mine bøger til at træne deres AI. Og så tænkte jeg, nå, men det var lidt irriterende, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg kan jo ikke sagsøge nogen. Altså, der er bare intet at gøre ved det, så jeg er egentlig ikke så irriteret over det, fordi at jeg ikke kan gøre noget ved det, tror jeg.
Så på en skala fra resigneret til rasende, hvor ligger du henne der?
Det er meget godt generelt sted at placere sig selv. Jamen, jeg er totalt på en træer. Altså, jeg er 100% resigneret i forhold til det. Altså, der er ikke noget at gøre ved det.
Ja, altså ikke meget håb at spore i Kasper Kolding Nielsens stemme. Det var også en håbløs Kim Fupz Aakeson, vi havde i røret tidligere. Lyt med her.
Altså, man føler lidt, man står sådan på perronen, og så er Meta-Expressen bullret forbi. Altså, det mest forstemmende er, at man jo ikke hak overrasket. Altså, den kynisme og grådighed, der ligesom er til stede, den er jo ligesom slået fast igen og igen. Og det kræver jo høj moral at lade være og bruge folks tekster og hvad de nu ellers er tilgængelige på nettet. Det lever Meta jo af, altså at høste. Så man er ikke sådan i chok. Og står lidt også sådan, what to do, eller sådan, man kan pippe, protestere. Og nu er der så nogle franske forlag, der har lagt sig an. Det føles jo godt for ens retfærdighedssats, men man ved jo også, at det næste kommer til at betyde store.
I interesseorganisationen for de forlag, som udgiver de her ret modløse forfattere, men I kan faktisk heller ikke rigtig gøre noget, som du udtrykker det. Så hvordan kan I så varetage jeres medlemmers interesse og resignation i den her sag?
Ja, altså det vi kan, det er, at vi kan ikke her og nu hjælpe den enkelte forfatter, der godt kunne tænke sig at få aftrænet sin bog fra Meta, eller få et eller andet vederlag fra Meta. Og jeg forstår 100% de her forfattere, der udtrykker en rigtig stor resignation, fordi det er nok den oplevelse, rigtig mange oplever lige for øjeblikket. Vi kan arbejde, dels er der den her sag, der kører nu i Frankrig, og resultatet af den, og det kan være, der bliver indgået forlig, det kan være, der kommer et resultat, er helt sikkert noget, vi forventer, at andre forlag og forfattere i Europa vil kunne så henholde sig til, når den afgørelse kommer. Det andet ben, det er jo at arbejde for en bedre regulering her. Altså, at vi har lovgivere og dem, der kan være med til at håndhæve vores rettigheder, at de får nogle bedre værktøjer. Og det pågår det arbejde lige for øjeblikket i Bruxelles, i EU. Og noget af det, der er helt afgørende, hvis vi skal kunne arbejde med de her ting og kunne hjælpe forfatterne og forlagene i forhold til at håndhæve deres rettigheder, det er blandt andet sådan helt basisk krav om, at vi får transparens i forhold til, hvad er det for nogle datasæt, der er blevet brugt i de her sprogmodeller. Fordi lige nu, der er det jo sådan tilfældig viden, vi får. Det er, fordi der er nogle metamedarbejdere, der har lækket noget viden. Men vi har behov for, at de er gennemsigtige, så vi kan se, indgår vores indhold eller indgår det ikke. Mm. Og vi har også brug for hjælp til at kunne håndhæve vores rettigheder, for det kan vi umuligt løfte alene.
Så du peger i retning af EU. Altså, hvad vil I gøre i danske forlag for, at der bliver gjort noget, for at gennemsigtigheden den vokser?
Der kører et konkret arbejde lige for øjeblikket nede i EU, og Rettighedsalliancen, som arbejder med forfattere, forlag, musikere, skuespilleres rettigheder på internettet, som vi er medlemmer af, de sidder med i den arbejdsgruppe, der er nede i Bruxelles. Desværre oplever vi lige for øjeblikket, at tech-virksomhederne er stærke lobbyister, så de resultater, vi står med lige for øjeblikket, er ikke gode nok i forhold til, at vi kan håndhæve vores rettigheder. Så det er noget, vi for øjeblikket prøver politisk at råbe højt om, at vi har brug for en stærkere beskyttelse.
Mm. Vi taler med Rettighedsalliancen her klokken lidt over 3, hvor deres direktør kommer på besøg i studiet, så kan vi jo tale mere om det. Du pegede også på en anden ting, nemlig det her med sagen i Frankrig, hvor den franske forfatterforening og forlagsforening er gået sammen om at trække Meta i retten for brud på forfatternes ophavsret. Hvorfor gør I egentlig ikke det samme?
Jamen, det handler simpelthen om kroner og øre. Det er ekstremt bekosteligt at skulle køre sådan en sag. Og det giver ikke særlig meget mening at køre en parallel sag. Det, der skal afgøres i Frankrig, vil være det samme, som en dansk dommer ville skulle tage stilling til, og i sidste ende, hvis sådan her sag skulle igennem EU-domstolen. Så det, at der nu kører en sag i Europa, det er faktisk fyldestgørende for os. Og så er det nogle langt større forlag, der går ind og kører den kamp, og vi er jo selvfølgelig store supporter af sagen og følger tæt med og leverer indsigt og data i, hvad vi ved fra Rettighedsalliancen til den franske forlæggerforening.
Christine Bødker Hansen, direktør ved Danske Forlag. Tusind tak for at komme forbi.
Ja, selv tak.
Vi har også kontaktet Meta i forbindelse med dagens udsendelse, og de er vendt tilbage med en skriftlig kommentar. En talsperson fra Meta udtaler således til os her på K-Live, nu citerer jeg: "Vi respekterer tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder og mener, at vores brug af informationer til at træne AI-modeller er i overensstemmelse med gældende lovgivning." Det her citat det forholder jeg også Rettighedsalliancen til, når vi får besøg af dem lidt over 3. New York, Paris, London, klassiske bud på de klassiske kunsthovedsteder i verden, hvor der bliver købt, solgt, udstillet og avlet nye funklende kunstnere. Men mens nye verdensordner bliver dannet i, hvad der virker som en rekordfart, er kunstbranchens mekkaer også til forhandling. En forhandling, der måske eskaleres af Trumps hissige toldkrig. Kunstverdenens kriseramte øjne de hviler blandt andet på Hongkong. Hvorfor lige Hongkong? Ja, det skal vi se nærmere på nu, når vi undersøger de geografiske skift, som kunstbranchen oplever i en krisetid. Nu har jeg næsten ikke noget mere luft tilbage. Nu må jeg hellere introducere min gæst, Flemming Friborg, kunsthistoriker, tilknyttet CBS. Velkommen.
Tak for det.
generelt, globalt, hvad er der for en stemning, der hersker i kunstbranchen lige nu?
Altså, det er jo det samme som alle andre områder. Det er en rådvildhed, endnu større rådvildhed end normalt i kunstbranchen, som er en branche, hvor gemytterne jo nok allerede er oppe at køre det meste af tiden, også fordi det er en volatil branche. Altså, der er en meget stor udsving, også mellem top og bund. Altså, kunstbranchen, som vi jo kender den, er jo toppen af et isbjerg. Der omsættes årligt, eller der blev omsat sidste år i 2024 for 10,8 milliarder dollars, og det vil sige altså ca. 70-75 millioner. Deraf er de 43% faktisk i USA, så kunstmarkedet i hvert fald, hvad angår salg, ligger i USA. Mm. Altså, de er den globale dominant i øjeblikket, men der har jo i mange år været tendenser til, at andre markeder popper op i kortere eller længere tid, og sådan nogen som mig, der sidder og prøver at finde ud af det og holde rede i det, giver lejlighedsvist op, fordi det flytter sig hele tiden. Mm. Hongkong er en af de spillere, der har været boostet et stykke tid, blandt andet af både amerikansk og europæisk interesse, men også af mainland Kinas overtagelse af Hongkong efter den engelske suverænitetsafgivelse, altså det, at England ikke længere havde Hongkong som kronkoloni. Så er der nogle politiske interesser, der nærmer sig der, og det har betydet, at man også gerne vil stimulere handlen med Vesten, blandt andet via at booste Hongkong som et kunstmækka. Det er ikke helt lykkedes. Det kinesiske marked kom ind i en 46% recession sidste år. Altså tab på 46% i forhold til omsætningen i 23. Men krisen her går længere tilbage end Trumps tid. Altså, det er ikke hans skyld, men han hjælper ikke.
Okay. Lad os lige se lidt nærmere på Hongkong. Jeg læste et eksempel i det medie, der hedder Art News forleden, om en ny lufthavn i Hongkong, som er i støbeskene. Og så har de annonceret, at der skal være en kunstopbevaring, altså kunstdepoter til alle de kunstværker, som rige Hongkong-borgere de køber. Hvad illustrerer det eksempel for dig?
Ja, det er jo en måde, du kan lave Genève hjemme hos dig selv på. Altså, det er jo, Hongkong er jo i sig selv, og var også, mens det var engelsk, under engelsk herredømme, var det jo også en frihandels- eller fritoldzone, eller i hvert fald en meget, meget lav toldzone. Præcis som i Schweiz, hvor man har for eksempel en moms på 8,1%, ikke? Mm. Der er langt op til danske 25, eller finske 25,5. Så det er klart, at det gør det jo til mekka for den her skyggehandel, som man kan kalde det, med kunst, altså hvor værker uden at forlade deres pladser på opbevaringssteder i mørket hænger de, altså Rembrandt og Titian og Monet, og så skifter de ejere, når det passer ejerne, uden at myndighederne og de lokale skatte for folk rigtig bliver adviseret. Så det er jo det uvæsen, som har eksisteret lige så længe, som der har eksisteret et moderne kunstklima. Men altså, at man her gør noget og nævner det i forhold til, at Hongkong nu vil planlægge og ligesom styrke deres infrastruktur med en lufthavn, og så også nævner det som et asset, altså som en værdi angiver, det der med at have et kunstlager. Ja, det ligner jo et forsøg på at eskalere en krig med resten af verden og sige, vi kan altså også det her. Jeg tror ikke nødvendigvis, det har noget med Trump at gøre, men det booster helt klart interessen i Kina, som bliver ramt af en 34% lige om lidt. Ikke? Mm. Så det kan sagtens være det. Men interessen i Kina for vestlig kunst er også stigende.
Jeg tror du kaldte dem skyggekunstkøbere før. Hvem er de her skyggekunstkøbere i Hongkong?
Det er jo de sædvanlige tordenskjoldsoldater, kan man sige. Altså, den rigtig tunge ende af dem, der samler og køber kunst i den helt dyre ende, det er jo omkring måske små 1000 mennesker på global plan. Og kunsthandlen ligger ikke rigtig noget særligt sted. Nu din fine indledning omkring det der med Paris og sådan, det er fortid. Altså, kunsten er global, og der er heller ikke sådan rigtig nogen regionale særpræg. Det hele ligner sgu hinanden, altså undskyld mit fransk. Men sådan ser det ud. Så det er de samme kunstnere dybest set, og det er også de samme ting, man køber. Problemet, eller sagen er bare den, at tidligere, den store interesse, der var, hvor meget, meget store pengemænd, det er mest mænd, også kvinder, men pengemænd skal have omsat et eller andet beløb, de har liggende af den ene eller den anden grund, og så køber man noget blue chip art, altså noget kunst, som er de kendte Warhol, Basquiat, Monet, Picasso. Picasso og Warhol ligger stadigvæk øverst. Det er ved at vige nu, den tendens. Det er meget mere et yngre segment, der køber kunst, og de køber billigere. De er ikke så interesseret i ting. Navnlig er tech-segmentet ikke rigtig interesseret i ting. Det er jo måske ikke så mærkeligt. Det er sådan lidt mere immaterielle værdier. Så det der status-game med at have en Monet eller en Liechtenstein eller en Picasso på væggen, det er ikke rigtig så vigtigt for dem. Og samtidig kommer der nogle yngre mennesker på banen, som står til at arve en masse mennesker, eller arve en masse penge her over de næste 20 år, hvor både Gen X, som jeg tilhører, og Gen Z faktisk kommer ind i billedet i princippet. Jeg gør ikke personligt, men nogen gør. De kommer rigtig meget til penge, og de vil måske købe kunst. Så gallerierne og kunsthandlen er i gang med at stimulere det der vestlag.
Okay. Men når jeg så alligevel bliver ved med at tale om Hongkong, Er der så tale om, at der er en hype, nogle forventninger, der er skruet måske kunstigt op til Hongkong, eller er de blevet en global spiller i et kunstmarked?
Altså, jeg tror, vi har alle sammen været med til at skrue de forventninger op. Altså, Art Basel, som jo egentlig er opstået i Schweiz i byen Basel, har vi overvist forsøgt at masse sig på, både i Miami og i Hongkong. Så havde man ligesom et ben i hver lejr. Og det er jo politik ført med kunsthandlerøjne. Men det er ikke rigtig lykkedes, og med et salg eller et fald på 46% i det kinesiske marked sidste år, det er sådan noget, der gør ondt. Så nej, jeg tror snarere, at det er et lille kollaps, vi er ved at se. Jeg tror ikke på Hongkong som det nye sort. Altså, jeg tror mere på den arabiske verden.
Hvad mener du, når du siger et lille kollaps?
Nej, et ret stort kollaps.
Ja, undskyld, hvad mener du, når du siger et stort kollaps?
Det er et 46% fald i...
Men regner du med, at det bliver større?
Ja, det er jo svært. Nu skal man sætte en spidse hat med stjerner og måner på, ikke sige, hvad man tror og ikke tror. Altså, det har jeg ikke nogen fantasi til at kunne forestille mig. Det kan jo være, at man i Kina fra politisk hold måske ønsker at bruge det her som en slags våben mod Trump og sige, at vi kan faktisk rykke kunsthandlen herhen. Men det har altså lange udsigter, så noget flytter sig ikke så hurtigt.
Hmm. Så peger du mod Mellemøsten. Hvorfor det?
Jeg tror, at de sidste, det er jo en 15-20 års opvarmning, vi har haft, både med Abu Dhabi, men også med Al-Ula, den by, der bliver bygget ude i den saudiarabiske ørken, hvor Louvre blandt andet bygger et museum og hjælper. Altså, hvor vestlige infrastruktureksperter på kunstområdet simpelthen stimulerer kultur. For kultur er det nye, dårligt ordspil, det nye sort efter olie. Altså, monokultur flytter sig nu et andet sted hen. Man vælger at sige, vi vil ind på det her game, fordi der er rigtig mange penge i det. Man har opdaget, at det er der, man måske skal hen. Der er biennaler og messer og virkelig højprofil begivenheder på kunstscenen i stort set hele den arabiske verden, i Katar, i Abu Dhabi og i Saudi-Arabien i høj grad. Så jeg tror, visionerne, hvis der er nogen, hvor kunsthandlen skal rykke hen, det er nok Arabien, vi skal holde øje med, hele den arabiske halvø, vi skal holde øje med.
Hvad kommer det til at betyde for den globale økonomi?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo en kabale. Nu er jeg jo ikke økonom, men kunsthistoriker. Men altså, jeg vil våge et gæt og sige, at det er jo en kabale, som hænger sammen på hele det politiske og økonomiske felt. Altså, det kommer man på, hvor godt man kommer fra det, man kalder Vision 2030, som er den saudiske regerings plan for skiftet fra olie til kultur og til bløde værdier, og i øvrigt også tech, hvilket er interessant. Så det er den kabale, der skal gå op, og der spiller kunsten nok en stor rolle, også fordi der er en ret velsmurt infrastruktur for billedkunst og for salg. Vi kan også se, at de sidste 10 år har været fyldt med saudiske og arabiske køb. Altså Salvatore Mundi, den der såkaldte Leonardo, blev købt af Saudi-Arabien, den saudiske kronprins. Så der er dels er der penge, og dels er der vilje, og der er også signaler i den her krig på ikke ord, men på kultur, om at jamen, det her det er vigtigt for os.
Nu taler vi meget om kunst som et investeringsobjekt, som en måde, hvor verdensøkonomien ændrer sig, og hvordan de ændringer bliver afspejlet også i kunsten. Men kommer det her egentlig også til at have en betydning for kunstverdenen, som hvad for noget kunst vi ophøjer, hvad for noget vi prioriterer, hvad for noget kunst, der bliver skabt?
Det kan det jo ikke undgå formentlig, altså også fordi vi i Vesten stadigvæk ikke kender så meget til, selv på trods af europæiske biennaler som Venedig-biennalen og også Documenta i Kassel, der i de senere år har vist, at der er mellemøstlige kunstnere, man virkelig må regne med, så er det stadigvæk meget lukket land for os. Selv i den her globale verden, der er der altså nogle, ikke nationale, men sådan regionale præferencer, og de er ved at først langsomt ved at skifte nu. Men det med hensyn til investeringerne, altså hvis det virkelig er rigtigt, hvad man spår nu om, at det er ikke de store investeringskøbere, altså dem, som siger, nu skal jeg lige have fyret nogle penge af, så køber jeg den her, så om 10 år, så flipper jeg det, altså sælger det igen, eller om 2 år sælger det og tjener dobbelt så meget. Det er ved at dø ud. Så det er en anden form for smagsdannelse, der huserer i dag. Det vil nok være kunst i en mindre prisskala, altså mellem $100,000, det er selvfølgelig også stadig en slags penge, og 1 million. Det bliver formentlig det nye segment, hvor kunsthandlen den vil skrumpe. Altså det er lidt som i Lord of the Rings, altså elverne er nødt til ligesom at drage et andet sted hen. Ikke? Altså man vælger at blive lidt mindre, men så måske blive lidt bredere i det. Altså mindre i dybden og bredere i stedet. Ikke?
Tusind tak, Flemming Friborg.
Det var så lidt.
Kunsthistoriker tilknyttet Copenhagen Business School. Både under besættelsen, coronakrisen, er danskerne blevet forenet gennem fællessang. Nu får den danske sangtradition en ordentlig monetær indsprøjtning. For i dag der åbner en støttepulje for Nordea-fonden, der skal styrke og udbrede fællessang i hele landet. Der er afsat 10 millioner kroner til puljen Vi Synger Sammen. En pulje, der er målrettet foreninger og organisationer, der ønsker at styrke fællesskaber gennem sang. Administrerende direktør i Nordea-fonden, han hedder Henrik Lehmann Andersen, han siger til GAFA, Vi er et folkefærd, der elsker at synge sammen, men sangglæden kommer ikke ud af det blå. Den skal passes og plejes, så vi hele tiden kan skabe nye syngende fællesskaber. Puljen er åben fra i dag, og den kan søges løbende, indtil den er tømt. Og så må vi håbe på lidt mere af det her fremover. Her kommer Kai Munks forårsklassiker, Den Blå Anemone, fremført af DR's pigekor, og I er selvfølgelig velkomne til at fælles synge med ude ved radioen. Stop jer ude ved højtalerne, før I begiver ud i de helt store høje toner. Det kan måske udfordre fællessangen en lille smule, i hvert fald hvor meget man kan holde ud af at høre mor, der sidder ved siden af i bilen og gjaller med. Vi skal nemlig også til noget helt andet nu. For siden 90'erne er vores køkkener blevet større og større med kogeøer, gigantiske skabe og metervis af bordpladeplads. Til gengæld der bruger vi meget mindre tid på at lave mad og faktisk topper rugbrødsmadder listen over danskernes foretrukne aftenmåltid. Den her uges PopSmart, de undersøger samtalekøkkenet som fænomen og spørger, hvorfor den udskældte hertuginde af Sussex, Meghan Markle, måske er et moderne køkkenikon. Også selvom hun nærmest ikke laver mad i det nye program With Love, Meghan.
Du vågner sådan lidt anspændt. Det har været en lang uge tynget af mental load. Børn, der bliver jaget i skole med blanke øjne og halvhjertede madpakker. Men nu er det snart weekend, og dine tanker handler især om børnene. Hvordan starter I lørdagen bedst muligt? Bare rolig. Hertuginden af Sussex har et godt bud, og det deler hun i livsstilsprogrammet With Love, Meghan.
Let's go.
Det foregår i et gigantisk køkken med professionelt udstyr.
You see where our rainbow is coming together here? And you don't have to do a big platter of this. You could do
kiwifrugter, mandariner, jordbær, blåbær, ananas, skylles og skæres i tern og skiver og anrettes som en regnbue på et rustikt skærebræt. To klatter yoghurt svæver som hvide skyer på tallerkenen, og så til sidst hertuindens helt eget touch.
Flower sprinkles, if we must.
Tørrede blomsterblade drysset med let hånd, og voilà, krogen sænker sig over det veludstyrede samtalekøkken.
It's how you can incorporate these practices every day.
Meghan Markles Netflix-program, det er blevet en global succes. Og det er altså, selvom hun ikke bruger køkkenet til ret meget andet end mini-sandwiches, kagepynt, banale pastaretter og så frugtøjenbuer. Men hvordan er Meghan Markles With Love alligevel et billede på moderne familiers køkkenkultur? Og hvad er det for idéer og drømme, som køkkenet har repræsenteret igennem tiden? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg dissekerer tidens tegn og undersøger, hvad popkulturen fortæller om alt fra storpolitik til parforhold. Og i dag der er det sammen med dig, Christine Viren.
Ja.
Du er nok bedst kendt fra Hammerslag, men du er altså arkitekt og formidlingschef i Bolius, og så har du senest skrevet bogen Hjemme hos Danmark sammen med Anne Glad.
Ja.
Velkommen.
Jo, tak.
Altså, når man taler om køkkenprogrammer, så tænker jeg jo på tv-kokke som Claus Meyer, brødrene Price, Camilla Plum, som sådan rent faktisk laver mad i deres køkkener. Ja. Eller sådan internationale tv-kokke som Jamie Oliver, Nigella Lawson eller Martha Stewart, som jo ligefrem er sådan et amerikansk fænomen, et popkulturikon. Men Meghan Markle's With Love,
hvor der står den her kvinde i et stort køkken og ikke rigtig tilbereder noget. Hvad fortæller det om moderne familiers køkkenkultur?
Jamen, hun taler ind i det allernyeste, vi ser for køkkener og madlavning. Og det er rigtigt nok. Vi har jo ligesom altså igennem årtier haft travlt med madlavningen og hele middagen og aftensmåltid, enten det er med familien eller med gæster. Det har været sådan lidt helligt, og noget vi ligesom skulle kære os om og kaste en masse energi ind i. Og så kan vi jo ligesom se, jamen, madkulturen bliver målt sådan for hvert år. Det har det gjort de seneste mere end 10 år. Og der kunne vi se op til 22, at der var rigtig meget fast food, at det skulle være hurtig madlavning. Den knækker sådan i 23 ved at sige, nu skal det være hurtig indkøb. Der kommer meget af de her kartofler, der er skrællet, og altså alle de der ting, salater, der er blandet og de her ting. Og det vi kan se i 2024 frem, det er så faktisk den her, at det ikke længere sådan et prestigetab, og ikke at lave særlig meget mad.
Åh.
Ja, at det er jo flere penge, jo mere du tjener, jo mere er det også okay at tappe ind i hele det her convenience food. Så det er ikke længere en tabersag at bare åbne takeaway. Det kan godt være, det er lækkert, lidt dyrt takeaway, men det er faktisk helt i orden. Og det er jo lige præcis det, hun gør. Altså laver ikke mad på, i et køkken, der, som hun også siger, det er jo ikke engang hendes. Altså så hun, det er sjovt, hun tager jo lige præcis det der med, at det bliver meget en scene, og det hun laver er heller ikke mad. Det er simpelthen næsten dobbelt op på noget, vi sådan synes er lidt besynderligt.
Det er interessant, fordi der er et andet amerikansk sådan kogekogende fænomen. Hun hedder Sandra Lee, ja. Og hun blev kendt for i tilbage, at det må være 90'erne og 00'erne, faktisk at lave mad med sådan præfabrikerede, ja, ting, altså sådan noget, en småkagedej eller noget andet, som hun så blandede en lille bitte smule i selv, og så lød hun som om, at det var færdigt.
Now, normally you know that when I make an angel food cake, I use a store-bought angel food cake. Well, this time I'm going to use a store-bought packaged angel food cake because I want to flavor my angel food cake this time. Now, what I have here is just a can of mandarin oranges, which I'm going to strain because I want to use that juice inside my cake.
Men der var det lavkultur, og hun stod også og drak drinks hele tiden.
Ja.
Altså, hvordan er det gået fra lavkultur til noget sådan nærmest mondant?
Jamen, det er også i takt med, at der er jo også firmaer, der sådan brander sig på og leverer lækker mad, enten som kasser, at det skal være ret nemt, nogle lækre råvarer, økologiske, og det skal være god, velnæret, og sådan lidt moderne mad, man tit kan få i de der færdige måltidskasser. Men der er jo også takeaway af meget andet end kebab og pizza, og de her sådan, hvor man tænker, ej, det gør jeg i hvert fald helt sikkert ikke, hvis mine venner spørger mig. Men nu kan du jo få noget meget, meget lækker takeaway, og så bliver det jo lige pludselig også sådan et mål eller et kendetegn. Kender du de rigtige steder? Og hente den allerbedste kebab, eller de helt vildt lækre pizzaer, eller det helt særlige smørbrød. Fordi det er også et skill i dagens Danmark.
Jeg kan da ikke lade med at tænke på, at Meghan Markle, hun har jo også fået, altså en af de scener, som også er blevet sådan virkelig drillet, eller som har sådan gået rundt som en meme, det er, at hun forklarer, hvad hun har på.
Can you tell me about your clothes?
Yes, I like high-low, so Zara.
What?
Hun fortæller, at hun har sarabukser og så en meget dyr cashmere-trøje. Og så har hun der sådan en lange, lange hår. Hun er en af de få tv-kokke, jeg nogensinde har set, som har altså helt løst hår inde i køkkenet, ja, mens hun står og arbejder derude. Så det er også et billede på det med, sådan at det at være mondæn og være chic, det er netop altså, bare at stå og lave fadigretter.
Ja, og det kan man jo sige, altså på en eller anden måde, hun faker det jo ikke. Altså i mange madprogrammer og tv-køkkener, så var det jo blevet hentet en kasserolle et eller andet op, og sådan, vi har snydt lidt. Og det kan man jo virkelig sige, det gør hun ikke, for det er heller ikke meget at snyde med. Men hun er jo knitrende fin og lækker i det der meget helt snehvide linned og blonde skjorter og så videre. Og det er faktisk det hele handler om. Jeg fik sådan en lille flashback til sådan 50'erne og 60'erne. Der blev det jo med husmoren, der havde to jobs, så blev det faktisk også ret ind at lave dåsemad. Så der er jo mange, der har spist forloren, skildpadde og så videre. Og så bare lige med et lille drys sherry eller et lille persilledrys ovenpå. Og det er næsten det der, vi sådan ligesom er tilbage og sige, det er okay. Man kan bare sige, det er måske ikke på grund af en husmors travlhed, at hun vælger det her sceneri. Det er mere en drøm, hun taler ind i. Og det taler faktisk også meget ind i sådan, som vi ser køkkenet i dag, og som det bliver ved med at overleve i vores bolig. Det er altså, det er en drøm, vi køber ind på der.
Ja. Vi skal tale videre om det her med de her drømme og længsler, som vi knytter til vores køkkener og til vores boliger. Men før vi gør det, så skal vi tilbage til de tidlige nuller, hvor en ny køkkentrend, den haver Danmark. Og faktisk så er tendensen så massiv, at vi blandt andet kan høre det her radiodrama på P1.
Radiodrama præsenterer Måvens og Peder for samtalekøkken. Aline Knudsen.
Danmark. De vil have samtalekøkkener, og over hele landet, der bliver der revet vægge ned og bygget nye storkøkkener med caféstole, kogeører og frithængende M-hætter. Kvik, de siger,
alle har ret til et fedt køkken.
Og har man ikke selv plads til et, så kan man drømme sig til et større køkken sammen med Jens Blauenfeldt og Christine Feldhaus. For eksempel i det her afsnit af Kender du typen fra 2006.
Her er et, kan sige, kæmpe køkkenalrum.
Det er et samtalekøkken.
Det er samtalekøkken.
Noget.
Ja. Ja. Altså de der samtalekøkkener,
ja,
som det her jo er, som er moderne, eller har været i lang, lang tid, er det sådan, så får vi talt sammen i de køkkener?
Altså, altså man kan jo sige det på den måde, at vi har flere samtalekøkkener, og vi har aldrig spist så meget ude. Vi har aldrig brugt så mange penge på at indrette køkkenerne, og vi har aldrig været så dårlige til at lave mad. Så sådan hænger det ikke så godt sammen. Men det der er det gode ved de her rum, det er, at de moderne familier, de har altså brug for at have et eller andet sted, hvor de alle sammen kan være på én gang. Og det er, køkkenet har noget hygge indbygget. Og det har den der multifunktionalitet, der hedder, at nogen kan lave mad, hvis det er det, man vil. Nogen kan læse lektier, nogen kan læse avisen, og det er det godt egnet til. Ikke?
Ja, det er meget præcis beskrevet, ikke? Ja.
Jo, og det var jo tilbage i 2006, hvor hele den her tendens starter. Faktisk så er det sådan, at det kvik, der opfinder det her begreb samtalekøkkenet, og det er tilbage i 97-98-agtigt, og så i begyndelsen af 00'erne, der bliver det faktisk optaget i den danske ordbog, altså samtalekøkkenet. Det bliver sådan et kæmpestort fænomen. Hvordan bliver køkkenet så stort i vores bolig?
Jamen, allerede ordet siger jo også lidt, vi skal meget mere end at lave mad. Vi skal faktisk samtale, vi skal være sammen. Og det er jo sådan, det er jo lidt sjovt med danskerne, fordi med den der population, vi har på 6 millioner, vi er jo ikke andet end Hamborg i bund og grund. Men vi er jo en lille ting, når noget ligesom skal igennem og slå igennem i Danmark. Og det sjove ved danskerne, det er, hvis vi bliver glade for noget, så gør vi det bare fuldt ud på meget kort tid, og det er egentlig lige meget, om det er carport eller havetrampoliner eller samtalekøkkenet. Så det her, altså, der bliver smadret så mange vægge ned i de der årtier, fordi vi skal have de store samtalekøkkener. Hvis vi kigger lidt tilbage, så bliver der varmet lidt op allerede i anden halvdel af 80'erne, inden i 90'erne. Vi får mange af de her sitcoms fra USA. Hænderne fulde, Huxtables families og blomsterbørns børn, hvor vi ser, at hver gang familien skal snakke om noget, der er vigtigt og kommer os nært, og hvor vi gerne græder lidt og en krammer, så foregår det jo ude i køkkenet.
Jamen fortæl mig lige, hvordan ser det ud, når man kommer ud i det her sitcom-køkken? Hvad er det for et køkken, man så krammer i?
Jamen det er jo med, fordi også den tid og mode, det er i, men det er jo afslappet med det her. Det er stort, det er mange køkkenskabe, det er synligt, hvad vi laver. Der er du på bordet, der er vitrineskabe, og så er der gerne, de går altid hen og lige tager en kæmpe juice fra køleskabet og drikker af den og sådan. Så der er meget sådan afslappet, og det er der, man er ærlig, det er der, vi får snakket sammen.
Come on, stop teasing me. I'm a good cook. Remember that sausage and lima bean casserole I made? I called it my Sunday surprise.
We called it our Monday surprise. I was still getting surprised on Tuesday.
Yeah, well, I bet you won't be getting surprised tonight.
Der er rigtig mange af de her sitcoms, når det bliver ærlig snak, som de altid skal runde et afsnit af med, så er det faktisk altid allerede ude i køkkenet, og det taler jo noget til os. Vi vil jo alle sammen gerne opnå den der ærlige relation. I Danmark, der når vi jo sådan lidt ind i 90'erne, hvor vi også får den eneste ene med Sisse Babette.
Filmen, ja.
Ja, og hun skal også have det her køkken, og det er køkkenmanden, hun falder for. Og det breder sig jo sådan lidt ind, så der er jo mange sådan kulturelle input fra os, der ligesom underbygger, at det her køkken, det er vigtigt, og vi kan noget rigtig godt. Vi kan samtale, vi kan være ærlige, og vi kan være sammen i denne hektiske verden og hektiske familieliv, vi har. Så det er, bliver, altså man kan sige, madlavningskøkkenet bliver overhalet indenom eller udenom virkelig i overhalingsbanen af rigtig mange andre ting, som er et behov i vores bolig og vores familieliv eller bare parlivet, som de andre rum ikke kan svare på.
Hvorfor, altså hvad er det, som dagligstuen ikke kan? Hvorfor taber dagligstuen i den her kamp?
Jamen, dagligstuen drejer egentlig mere af hen i den retning i nullerne, at det er en periode, hvor vi bruger rigtig mange penge på interiør og boligen. Det skal helst være noget, andre kan se er mega dyrt. Så det er jo sådan noget med, så køber man store klassikere, så køber man ægget eller Ims gyngestol. Men med både vores medieadfærd og den måde, vi laver lektier på, og så bliver dagligstuen bliver lidt tappet for ret mange funktioner, og det rykker ud i den her afslappede ramme, hvor netop også Christine Feldhaus siger, nogen kan lave mad, nogen kan lave lektier, nogen kan snakke sammen. Og det er bare meget nemmere end den der den store flydesofa, dyre møbler foran fladskærmen ind i stuen. Der egner køkkenet sig rigtig godt. Og det er jo også det hele tiden, vi ser de her annoncer og reklamer. Det bekræfter hele tiden det her familierum. Selvom det også er lidt en banegård, så bekræfter det alt det, køkkenet kan og skal.
Ja. Altså, jeg har altid været meget vild med at se sådan indretningsprogrammer, og faktisk især på TV3, fordi TV3, de har, altså de reklamefinansierede kanaler, de har meget mere sådan nogle programmer, hvor der er et virkelig slidt hus, der skal laves om. Ja. Eller en, som bare har et virkelig slidt liv, som hvis man laver huset om, så er det samme som at reparere både huset og tilværelsen. Og det er sådan, altså det er virkelig en dybfølt drøm. Altså, man kan se, at de nærmest har sådan vundet i lotteriet, hvis de får det her, det store køkken. Altså, hvad er det for en grundværdi, det her nye køkken kommer til at repræsentere?
Jamen, det er det gode liv.
Og det gode liv?
Ja, og det er jo også der, hvor danskere adskiller sig fra rigtig mange andre nationer. Sammenhænge i forhold til altså boligens betydning for vores oplevede livskvalitet, nogle af de her lykkemålinger, så spiller boligen en meget høj rolle i Danmark. Vi elsker at næste, bygge vores rede, bygge om og hele tiden have de her projekter. Vi har også i mange årtier været et rigtig godt gør-det-selv-folk, men vi er altså en nation, der lægger rigtig meget tid, økonomi og penge, og også altså i vores bolig, og det er også derfor, at der er mange boligprogrammer i Danmark. Og så kan man sige, jamen er det fordi vi er nordboere, og vi skal have hulen? Jo, delvist, men når vi kigger til Sverige eller Canada, så gør de ikke det samme. Det er en særlig dansk ting, og derfor så kan det også meget hurtigt blive, hvis jeg skal have det gode liv, og har ret til det gode liv, så har jeg jo også ret til det her køkkenalrum, fordi for mange af os, så er der lidt lighedstegn imellem de her to ting.
Du bruger ordet den oplevede livskvalitet. Hvad mener du med det oplevede? Hvad betyder det ord i den her sammenhæng?
Det betyder, at man bliver spurgt, hvordan man oplever sin livskvalitet. Det er meget svært at sådan faktuelt sige, at du er lykkelig, men vi spørger.
Mig? Nej.
Nej, men vi spørger, så det er jo din oplevede livskvalitet. Hvordan oplever du sådan din tilværelse fra 1 til 10? Og så en lang, lang andre spørgsmål. Og det er jo noget, man måler både i de store globale undersøgelser, hvor vi kan se, at vi er stadigvæk lige med neglene ude og forsvare en anden plads i den store lykkeundersøgelse, men i Realdania måler vi også den oplevede livskvalitet, og det er også der, vi kan se. Boligens betydning for os danskere er meget, meget vigtig.
Vi skal tilbage i køkkenet hos Meghan Markle, men først så skal vi tale om de her moderne køkkenvaner, altså hvad vi rent faktisk laver ude i køkkenet. For der er en ret sjov kontrast mellem længslen efter det gode liv og det gode køkkenliv, og så den tid, vi bruger på at lave mad. Og jeg har ringet til ham her.
Hjertelig god aften og velkommen til Meyers Køkken. Det handler i aften om...
Det er selvfølgelig Claus Meyer, som danskerne lærte at kende i Meyers Køkken tilbage i 90'erne. Nu er han gastronomisk iværksætter, og han starter med at fortælle om danskernes tidsforbrug ude i køkkenet.
Det er under halvdelen af danske hjem, hvor der laves mad til daglig. Og i de fleste af de steder, hvor det sker, der bruger man mindre end 15 minutter om dagen på det. Og det er... Ifølge de nyeste tal fra madkulturen, der laver sådan en undersøgelse hver år. Og vi er helt nede nu, altså hvor børn kun er med i køkkenet i under hver tiende familie. Og det er et dramatisk fald på de sidste 4 år. Og selve det at lave mad til sig selv i sin husholdning er også noget, der er faldet ret markant på bare 4 år. Så det, altså madlavningen hjemme er på en eller anden måde i frisfald.
I know that Daniel loves peanut butter. I'm still going to label this. You always want to be conscious if someone has a nut allergy. I'm packing this all up so I can take it home and prep the guest room.
Det er jo et underligt sådan paradoks, at vi så samtidig ser en udvikling, hvor vi bygger større og større køkkener, og altså interesserer os mere for sådan ideen om mad, men samtidig så befinder vi os meget mindre i køkkenet.
Det svarer, ja, det svarer nok lidt til, at der er virkelig mange, der ser bunderøven i fjernsynet, og det bliver sådan op med proportionalitet imellem det, og så antallet af timer, man bruger på at dyrke grøntsager i sin egen have og slagte ender. Så det er rigtigt, men jeg tror også, det er et udtryk, jeg tror faktisk også, at der er nogle andre sjove tal, der viser, at 2/3 af alle danskere længes efter at lave mere mad, og har lyst til at spise flere grøntsager. De mangler ligesom bare en, måske noget viden, en følelse af, at det ikke behøver at tage lang tid, en kammeratlig hånd i siden, en lille smule øget kompetence måske. På den ene side laver vi mindre mindre mad, på den anden side er der en voksende lyst til rent faktisk at gøre det. Og det er måske det, de der køkkener også er udtryk for, en længsel efter at lave mad. Men man mangler et eller andet afgørende incitament til at få det til at ske.
Det var Claus Meyer. Genkender du ordet længsel i den her sammenhæng?
Ja, altså, jeg tænkte mig også, jeg nævnte drømme, og han snakker om længsel, og længsel, den får sådan lidt en melankoli, synes jeg.
Ja.
Altså, jeg kommer til at tænke på romantikerne, der også stod sådan og, med et længsels blik, som kigger ud mod horisonterne, og det er måske det, der kendetegner flere af de aspekter for vores liv, at der er sådan en... Der er en kløft mellem det, vi ønsker, og det, vi reelt gør. Altså, vi kan også se, at der er mange, der er over 30%, der drømmer, eller har en længsel om at flytte ud på landet. Vi bruger vores natur mere, men vi flytter ikke ud på landet i det omfang, hvor vi drømmer om det. Og jeg tror, det egentlig er meget rigtigt, det der med, at vi er egentlig meget bevidste om, noget kunne være bedre, men der er også lidt skisme imellem, at der er en omverden, og der er en puls, og der er et liv, som gør det svært. Men derfor kan man jo ligesom komme halvvejs i mål med at købe og indrette sig det her køkken, fordi det giver en eller anden, altså en tilfredsstillelse på et eller andet niveau, ikke?
Ja. Altså, og nu har vi så et køkkenprogram, hvor sådan en af de andre, nu har vi så et køkkenprogram, hvor en af de andre markante scener, det er den her meget velklædte kvinde med det sådan bølgende, brusende løshår, der går over og finder en pose frem med færdigproducerede snacks, og så flytter hun dem over i en anden pose, binder en sløjfe på, og så skriver hun en lille skilt, så hun kan advare ham, der skal spise det, eller hende, der skal spise det, hvis de nu har en nøddeallergi. Altså, hvad fanden er det for et paradoks, der udspiller sig i sådan et kæmpestort køkken, som på den ene side er netop et stort romantisk landkøkken, og på den anden side, så er der færdigproduceret snacks, der bliver rykket fra pose til pose.
Jamen, det er i hvert fald et program, hvor vi kan med ro i scenen sige, at alle kan være med her, ikke? Så det ekskluderer jo ikke nogen fra madlavningen. Vi ved jo også godt, at hun er også meget velhavende, men det er jo meget sådan dagligdags varer, hun laver, og jeg tror, den taler lige ind i det der helt aktuelle billede, vi ser nu, at selv som velhaver, så er den der convenience i at gøre det lækkert og anrette det, det er helt okay. Fordi hun laver et håndskrevet skilt, og det er jo with love, det hele. Og det tror jeg, vi sådan accepterer. Plus også, at meget madlavning er jo også rykket fra at kogebøger og madlavningsprogrammer til, at det er på Pinterest og det er Instagram. Og der forelsker vi os jo i et billede. Og det er jo lidt her, at det er jo så visuelt båret, det hun gør. Så det er jo nærmest som at bare sidde og kigge ned over et Pinterest-board med det her.
Det slår mig. I gamle dage, der brugte mine kogebøger. Og nu kan jeg godt lide sådan pastaretter, som netop er altså små cherrytomater, og så sukker og pasta, og så et drys basilikum ovenpå. Men jeg tænker også, altså i forhold til sådan danskerne, der har vi, sådan, altså, vi har stadigvæk rekordstort madspild hjemme i vores danske husholdninger. Der er færre af os, der kender til egentlig reel madlavning, rengøring, altså sådan en helt almindelig husholdning. Kommer vi til at se boliger uden køkkener?
Det tror jeg så faktisk ikke. Altså, jeg tror... Og så siger jeg, om det var noget, jeg burde vide. Men vi kan jo se, at den her tendens med køkkener, der slet ikke er synlig, altså slet ikke er til stede i lejligheder, London eller New York, jamen der er kultur også en anden ting. Altså der går man jo ud og spiser osv. Det er helt legitimt. Det er sådan, det er. Du inviterer jo heller ikke gæster hjem. Så alt ser ud til, at i Danmark er køkkenet stadigvæk vigtigt, fordi det er omdrejningspunktet for familielivet. Familien er jo igen også en drøm eller en længsel for nogen, som jo ikke alle har. Der er jo flere husstande i Danmark, hvor der kun er én voksen. Der er 40% husstande, hvor der kun bor et eneste menneske. Det vil sige, at der er rigtig mange af de her 40% boliger, hvor der kun bor et menneske. Det har altså også et stort dyrt samtalekøkken. Men det er jo igen også det der med, at der er en dagligdag. Men vi har som helt særlig kultur også i Danmark. Vi inviterer gæster hjem. Så det er jo også det der med, at det er jo en markør, hvor vi viser, hvem vi er, hvad vi synes, der er vigtigt. Altså et lidt et drømme- og længselsunivers, det behøver ikke at være sådan, men der kan måske godt være olie og glas med fermenterede ting og sager, uden at vi egentlig gør det, men det spil forstår vi godt hos hinanden. Men for at vi afliver køkkenet, så skal vi ligesom også aflive hele den her kultur med, at boligen er vigtig for vores livskvalitet, og at vi holder op med at invitere hinanden hjem.
Ja.
Og det gør vi jo bare stadig i Danmark.
Jeg mærker sådan en lille ja i maven, når du siger det der med, at der er 40% af danskerne, der bor alene, og der måske ligger en lille længsel, en lille melankoli gennem det. Jeg bor alene på, altså over et år 10 har jeg boet alene, og jeg kan da godt mærke, at jeg har spisebord, jeg har siddepladser til 8, bruger det meget, meget sjældent. Men alligevel så kan jeg godt lide at indrette et hjem med tanke på, at der er mange gæster, selvom der egentlig er meget få gæster, ja, i mit hjem. Du er arkitekt. Jeg kan ikke lade være med at tænke det her med sådan forskellen mellem drøm og behov.
Ja.
Altså, arkitekturen afspejler den vores fantasier om det rigtige liv, eller afspejler den vores reelle behov?
Altså, det jeg synes, der er vigtigt med arkitektur og udvikling af boligen, og det er der mange arkitekter, der har taget greb om i løbet af historien. Det er jo det der med både at tale ind i drømmene, og sådan også skele lidt til, hvordan er det så, vi er. Fordi i Danmark så er der er over 1 million, der spiser aftensmad alene hver aften, og så fokuserer vi jo meget på for eksempel de føler sig ensomme. Der er faktisk også 25%, der føler sig alene, når de spiser aftensmad alene. Men tilsvarende, når man spørger ud af alle dem, der spiser aftensmad alene, så er der altså over halvdelen af dem, 51%, siger, jeg savner faktisk ikke selskab. Så det var egentlig også bare for at opveje lidt, Chris, at der er også nogen, der synes, at det faktisk er ret okay at sidde og spise alene, og synes, det er lidt befriende ikke at spise alene, altså ikke at skulle spise sammen med andre. Man kan godt lide at være sammen med andre, det behøver bare ikke at være måltid. Så min pointe er lidt, at vi arkitekter, vi skal egentlig både sådan tale ind i historien, kigge lidt frem, hvor vi er på vej hen, og samtidig forstå vores menneskelige behov. Ja, der er nogen, der vil ønske, at de havde et bofællesskab og sad og spiste alene og kunne tage hjem bagefter. Men der er altså også nogen, der har det ret okay med, at køkkenet, altså det at spise mad, må godt være noget, jeg gør selv. Det behøver ikke at være fællesskab. Og tit så er det nøglen til, at det, vi udvikler boligen med, er det, der viser sig at være langtidsholdbar. Fordi køkkenet har jo taget en gevaldig rejse i vores bolig igennem de sidste 100 år. Fra overhovedet ikke at være talt med i boligernes kvadratmeter, ligge afsides, være ganske få kvadratmeter og elendigt indrettet af mænd, som aldrig lavede mad derude, til at kvinderne i 40'erne begyndte at blive funktionalistiske og tage stopurskontrol og tider på, hvor lang tid tager det at bevæge sig rundt i de arbejdsgange. Så den arbejdstrækken, du kender, den er jo faktisk udviklet af kvinder i 40'erne. Og så begynder vi i 50'erne endelig at tage køkkenet mere med ind i boligen. Da vi begynder at lægge det op af spisestuen, du får de der små luer, hvor du kan kigge fra køkkenet og ind ud til spisestuen. Og så går det hånd i hånd med, at vi kigger under og over skabene, og så kommer det i 90'erne og 0'erne, at vi vælter væggene. Så jeg vil jo sige, boligen står ikke stille, vi står ikke stille, og det samme, det gør køkkenet alrummet heller ikke. Men jeg tror, Megan, hun rammer lige ned i det øjebliksbillede, der er der nu, vi godt kan se os selv i, men jeg tror også, at vi kan. Der er noget ved det, vi ikke kan lide, og derfor så er anmelderne også over det program.
First of all, that was really incredible, that they showed her taking store-bought pretzels,
peanut butter pretzels,
and decanting them into another plastic bag. First of all, isn't she a great environmentalist? Why are we using and reusing so much plastic?
Good point.
Altså udover, at de kan hurtigt få en masse kritik, men det der med, hun sætter jo billedet på, hvordan vores madkultur er lige nu.
Hvad er det, vi ikke kan lide? Hvorfor er det, vi bliver så, så frustreret, hvis vi står der romantikere, vi kigger bagud, og vi ser hende? Hun er jo i virkeligheden, det er jo romantisk husmor, der står i sit smukke køkken og laver rugbrødsmad til de 7% af altså alle sammen, der spiser rugbrød med pålæg om aftenen. Hvorfor bliver vi så... Fordi hvad er det for en angst, hun vækker i os?
hun taler jo til den angst, at vi ikke spiser sammen, og vi gør det endnu mindre, at vi ikke slet ikke laver mad, eller gør rent, som du siger. Altså de der meget sådan basale ting nede i den bunden af Maslows pyramide, at vi ikke engang forholder os til det hver dag, og kan ikke engang finde ud af eller have interesse for at lave vores egen mad. Hvad er det for noget? Og det er jo det, hun viser, at vi kan jo købe det hele, og så kan vi hælde over en anden skål, eller lige lave en lille håndskrevet note. Bum, så er der lækkerier, ikke? Og det synes vi er sådan lidt, ej, er vi virkelig sunket til det, ikke? Altså, det er nærmest den lørdagskyllingen, som vi havde der i 80'erne, nu 50 år efter, hvor vi tænkte, ej, det er simpelthen for sølle. Masser af folk spiste, men vi synes, ej, det så lavt måtte vi ikke synke. Og her der er det også sådan lidt, anmelderne siger, så lavt må vi ikke synke, at vi ikke laver mad. Men det bliver jo set, det program. Det kan vi jo ikke komme ud af.
Tak skal du have.
Selv tak.
Christine Wirén, arkitekt, formidlingschef og forfatter til bogen Hjemme hos Danmark, skrevet sammen med Anne Glad. Tak fordi du havde lyst til at besøge mig her i PopSmart.
Jamen, det var en fornøjelse.
Det var den her uges PopSmart. Hvis du er sulten på mere PopSmart, ja, så kan du finde flere afsnit i DR Lyd.
Hasbro får chancen igen. Færge, afslutning og scoring til Danmark. Der holdt de presset.
April bliver afgørende for det danske kvindelandshold.
Der er vindstille. Græsset, det er sådan forholdsvis grønt. Og så er der altså masser på spil for Danmark.
Se med, når det danske kvindelandshold tørner sammen med Italien i Nations League.
Hvad skete der lige der? En vild, vild scoring. Det er rigtig, rigtig velvalgte detaljer.
I dag 17.30 på DR1 og DRTV.
Det var alt fra den her første time af K-Live. Lige om lidt kl. 15.03 helt præcis, der er jeg tilbage med endnu flere kulturnyheder for ind- og udland. Men først så skal vi, både du, jeg og alle jer derude, lige forbi en radioavis. Vi lyttes ved om et øjeblik.